Početkom 70. godina pokojni David Farrer, moj izdavač u londonskoj kući Secker & Warburg, došao je u posetu Dublinu. Nije došao da vidi mene, nego Kristi Brauna, čiji je roman Iskapi sve dane trebalo da zaradi čitavo bogatstvo i za autora i za Secker. Tada je odveo moju ženu i mene na večeru u stari Russell Hotel, koji odavno više ne postoji, na uglu Harcourt Street i St. Stephen's Green. Bila je to dobra večera. Toliko dobra da se i posle svih ovih godina sećam šta sam jeo. Riblju supu, onda osobuko i na kraju mus od čokolade. Cena vina koje smo popili, najpre jednu bocu Monrachea, čini mi se, a posle toga somotni Saint-Estef, verovatno nije bila mnogo manja od predujma koji sam primio od Sekera za svoju prvu knjigu. David je bio legenda tog posla. U to vreme izdavaštvo je još imalo žive legende. Tokom rata bio je privatni sekretar Lorda Beaverbrooka, a kasnije napisao sećanje na staro čudovište, B kao Bog svemogući. Ispričao nam je da je, kada je prvi put počeo da radi, na posao išao na slonu. Da, rekao je, očigledno uživajući u našem zbunjenom pogledu. Podučavao sam jednog indijskog princa i svakog jutra tačno u 9 sati pred moj bungalov stigao bi slon sa svojim goničem. Ja bih se uspentrao na zver i odjezdio do dvorca. Neverovatno su bića ti slonovi. Onda je za sebe naručio konjak, ali ništa za nas. Ipak sam ja bio veoma nisko na spisku. Čašćavanja kao to u Raselu bila su retka. Pitam se da li je i jedno ličilo na tu večeru. Međutim, kad bolje razmislim, sećam se i nezaboravnog ručka u Hibernian hotelu u ulici Dawson, gde smo proslavljali objavljivanje jednog ranog romana Jennifer Johnston. Izdavački ručak. Eto, sad to pripada prošlosti, kao podvezice za čarape ili cigare posle obeda. Tokom ručka u Hibernianu imao sam napad kijanja zbog mehurića šampanjca koji su mi ušli u nos. Sećam se jedne velike mlade žene, čini mi se izdavačeve supruge, koja je čula kako podrugljivo govorim o blještavilu u kojem sedimo, a hotel je zaista bio raskošan. S nevericom je pitala da li sam na neki način, na primjer, socijalista. Pre nego što sam imao priliku da odgovorim, pitam se šta bih rekao, prasnula je u grohotan, zadovoljan smeh. Da li samo zamišljam ili sam u pravu kad mislim da Englezi nikad ne mogu ozbiljno da shvate Irce? Kada odem tamo imam utisak da svako s kim razgovaram jedva zadržava smeh. Na drugom kraju skale, gde su upisani Jametov restoran, hoteli Russell i Hibernian, nalazio se Gajov restoran u ulici Bagot. Margaret Gaj, rođena Dunlop, bila je žena ispred svog vremena. U ratu je radila kao bolničarka Crvenog krsta. Tu je srela i udala se za jednog poljskog vojnika, Boleslava Gaja, i s njim se doselila u Dublin, gde je, preduzimljiva kakva je bila, otvorila restoran, najpre u ulici Molesworth, na pljucmetar od Hiberniana, a potom se preselila u srce Bagotonije. Gospođa Gaj, kako su je svi zvali, uvek je imala pravi odgovor na pitanje koje mi je veselo postavila izdavačeva supruga i ne bi se zacenila od podrugljivog smeha. Bila je odlučni aktivista levičar, član i podstrekač više društvenih protestnih grupa koje su nastale 60. godina. Bila je uključena u rad akcionog komiteta Dublinskog stambenog fonda koji je zahtevao na uličnim protestima da se poboljša kvalitet stanovanja za siromašne. Bila je i suosnivač pokreta za žensku slobodu u Irskoj. Njen restoran bio je uzor pameti, slobode i dobrog raspoloženja. I za pola krune, 2 šilinga i 6 penija, mogla je da se dobije porcija kobasica sa prženim krompirićima. Nije to bila samo bagatela, nego, što bi rekao jedan moj prijatelj, dobro bi te napunilo. Najbolja krčma izvan Bagotonije i najbolja krčma u gradu bila je Rajanova u ulici Parkgate, odmah ispod ulaza u Phoenix Park. Lepa i prostrana kuća koju je vodio sam gospodin Ryan, mršavi sed, hrom, i zbog tog hramanja Činilo se da se oslanja na veslo neke nevidljive gondole. Nosio je belu košulju i crni prsluk i jednu od onih dugačkih, valjkastih, crnih kecelja koje se i danas mogu videti na parijskim konobarima. Čak ni u prvoj polovini 70. godina ženama nije bio dozvoljen ulaz u glavni bar krčme. Kada bi neko doveo devojku, gospodin Rajan bi napućio usne i samo jedanput, jedva vidno, klimnuo glavom. Povukao bi, kaži prsto, muzicu koja je vodila niz prostoriju i na kraju bila spojena sa rezom koja je radila na feder. Reza se nalazila na vratima separea. Vrata bi se otvorila s velikim poverenjem, posetilac bi ušao, muzicu bi pustili i škljoc. Vrata bi se zatvorila, a mi bismo ostali odvojeni i sami, kao što se to događa u separejima. A šta smo pili? Guinness, naravno, okeane Guinnessa, iako ga nikad nisam voleo, i viski koji je pravljen u destileriji John Jameson i sin, a onda Powers, za koji su govorili da je mnogo mekši na jeziku od Jamesona. Ali nikad nismo pili škotski viski. Jedno je vreme rum sa Jamajke bio u modi, pomešan sa sokom od borovnica, od čega je na nepcima ostajao gusti, slatki talog. Teško se uklanjao i od toga bi koren jezika počeo da boli. Pili smo i piva, sapunasto Smithwick, bljutavi Carlsberg i Bass, koji nije baš bio na dobrom glasu, budući da je 20. godina taj napitak sirote radničke klase bio glavna meta republikanske kampanje da se zabrani uvoz britanske robe u Irsku. Ženama je ulaz u neke krčme bio dozvoljen, ali im nije bilo dozvoljeno da naruče kriglu od jedne pinte. Upravo sam se setio toga i silno sam začuđen. Žena je mogla da dobije dva put po pola pinte u čašama. U isto vreme, ali ne u kriglu. Odakle je stiglo to apsurdno pravilo i zašto su ga tako krotko poštovali? Pod tiranskim režimom, a u Irskoj tog doba vladala je duhovna tiranija, stanovništvo postane tako smerno da dobrovoljno obavlja posao države. I kao što svaki tiranin zna, samocenzura naroda ima najbolje rezultate. 90. godina, kada je otkriveno da su sveštenici seksualno zloupotrebljavali mladež i kada je katolička crkva sve zataškala, preko noći je nestala hegemonija crkve. Moja generacija se dobrano češkala po glavi i pitala se glasom koji je drhtao od neverice, kako smo im dopustili da toliko dugo ostanu nekažnjeni. Međutim, pitanje je sadržavalo i odgovor. Pustili smo ih da se izvuku. Moć se mnogo češće predaje nego što se osvaja. Budući da smo bili potlačeni, sitna, bezbožna zadovoljstva tražili smo na svim mestima gde smo ih mogli naći. Naprimer, svako je pušio. I svako se ozbiljno tim bavio, kao da je posredio obaveza. Najviše smo volili Players, Gold Flake, Sweet Afton, u lepoj kutiji boje orlovih noktiju. Pušili smo i Woodbine cigarete, iako su one bile radničke i kupovali su ih samo najsiromašniji među nama. Jedno vreme prešao sam na Churchmans, koje su bile veoma luksuzne, a ponekad, kad bih zapao u jednu od nemarnijih zapadnobritanskih faza, prešao bih na Senior Service. U svakoj krčmi, na svakoj zabavi, u vazduhu je stajala čvrsta kocka duvanskog dima, velika koliko i soba, boje paučine, gusta i nepokretna. U vreme zatvaranja na izlazu smo posrtali u lepljivu tminu, kašljali i šištali, dlanova bolno pritisnutih na grudi koje su se dizale. Noć je uvek bila pravo iznenađenje u poređenju sa sparinom unutra. Noć je bila čista i hladna i nije odobravala naše polupijano prostačko ponašanje. Po sredini puta, kao loptasti korov, kolutale su se pocepane novine, odbačene kese od čipsa, a galebovi čistači, nestvarno ogromni iz blizine, ustuknuli bi pred nama puni prezrive finoće i tiho bi kreštali. Nedavno je jedna moja prijateljica, Italijanka koja živi i radi u Americi, došla u Dublin da napiše članak o Irskoj za neki časopis koji se bavi putovanjima. Sastali smo se jednog letnjeg dana u restoranu Winding Star, pored prozora koji gleda na zimsku scenu užurbanih oblaka i lifi potpuno olovne boje. Ona je pre toga nekoliko dana šetala gradom, posmatrala ljude, ulazila u krčme i hotelske foajee. Otkrila sam nešto, rekla je. Shvatila sam da je za Irce alkohol isto što i sunčeva svetlost za ljude s juga. Nasmejao sam se, jer je zaključak bio smešan, ali isto tako tačan i na svoj način dubok. Čak i neki od nas koji uživaju u irskoj klimi, jer volimo odsustvo krajnosti i izuzetnu srebrnkastu, stalnu promenljivu svetlost, osjećamo da nam je potrebno nešto da nas zagreje i oraspoloži. Alternativa krčmama bili su bioskopi, iako bi se moglo reći da su se uzajamno dopunjavali. Bioskopi ili kinematografi, kako smo ih zvali kada bismo zaboravili na pravo koje polažemo na društveni uspon. Gotovo svi su se nalazili u ulici O'Connell i njenoj blizini. Njihovi nazivi sadržali su neku vrstu otmene prastare veličanstvenosti, na primjer Carlton, Metropol, Ambasador, Adelphi i kraljica majka svih njih, Savoy, u kojoj je moglo da stane gotovo 3000 posetilaca. Kakav je to bio prizor, kada se svetla upale i ugledaš veliki amfiteatar balkona i toliki broj omamljenih sanjara koji se teško bude iz dvosatne fantazije koje ih je opčinila plutajući i svetlucajući preko ogromnog i zakrivljenog sinemaskop ekrana. Film je poezija za narod. I samo u kinematografu možemo da sretnemo na kratko, u proletu, olimpijske bogove našeg doba, zvezde. Filmske zvezde, neverovatno lepe, neverovatno sigurne, bezgrešne i sasvim lažne, kao što su bili bogovi antičkog vremena. Iako je 60. godina bio otrcan i propao, moj omiljeni bioskop bio je Kapitol u ulici Prinčeva. Foaje je stajao pod pravim uglom u odnosu na Prince's Bar, jednu od najboljih dublinskih krčmi koje odavno nema. Kapitol je sagrađen na mestu gde je nekad stajao Freeman's Journal, otvoren 1920. Osim bioskopa, imao je restoran, kafe, bar i balsku dvoranu. Među izvođačima koji su se uživo pojavljivali na pozornici bili su Sophie Tucker, da, Sophie Tucker, John McCormack, Benjamin Odjili i Paul Robson. Poslednja živa predstava izvedena je 1953. Kapitol i Prince's Bar odavno su srušeni i ulica sada služi samo za dostavu robe jeftinim radnjama u blizini. Jedini bioskop koji znam iz okoline Bagotonije bio je Grafton kinematograf, koji je projektovao Richard Orpen, brat slikara Williama Orpena. Od kraja 50. godina u njemu su prikazivani samo crtani filmovi i filmski žurnali, ali je na prvom spratu bio kafe, fino mesto da izvedeš devojku na poslepodnevni čaj. Tu sam imao i prvi pravi izlazak s prvom pravom, za razliku od umišljenih, ljubavi svog života. Zvala se Stephanie Delahey. Ah, Stephanie, dovoljno je da zatvorim oči, ne treba ni da ih zatvorim, i vidim krhku bledu pozadinu tvog vrata na kojem se dole levo pojavi majušni mladež boje čokolade kada se tu odmah pored ograde nagneš nad šolju s čajem. Čini mi se da mogu da čujem i galamu iz ulice Grafton napolju, po kojoj se sunčeva svetlost kotrlja u zlatnim obručima između užurbanih nogu prolaznika. U tim danima, pre multipleks bioskopa, svi kinematografi imali su ogromnu palatu, neonske oznake, somotna sedišta, kič na kič, i po njima su patrolirali nadzornici zalizane kose, koji nisu podnosili nikakve gluposti od bubuljičara i njihovih devojaka, i šetale sredovečne razvodnice, divna reč, koje su vitlale svojim baterijskim lampama kao plamenim mačevima, stalno u potrazi za nedozvoljenim radnjama u zadnjim redovima. Mučitelji svih onih koji bacaju otpatke i neustrašivi izbacivači bezobraznika i bukača. U pauzama bi se zatvorile crvene zavese. U nijansi trošnih sjajnih haljina Kaiser Bondor dame u proscenijumu pod treperavim reflektorima pojavila bi se prikaza poput vile, kao da je spuštena s nebesa u kratkoj suknji i s veselim šeširićem živahno nakrivljenim na jednu stranu, noseći poslužavnik na kojem su neodoljivi slatkiši bili spremni za prodaju. Mars štanglice, Cadbury's mlečna čokolada, sićušne čašice sladoleda s majušnim drvenim špatulama savršeno zakačenim za poklopce, kesice kokica, karamel skoc, slatkiši s ukusom limuna, šećer u ustima, a saharin na ekranu. Erotski potencijal kinematografa znao je svaki muškarac još od dečačkog doba. Filmovi koje smo mogli da vidimo bili su tako surovo iskasapljeni u cenzuri da ono što je preostalo nije imalo nikakvog smisla. Zbog toga uopšte nije trebalo da obraćamo pažnju na ono što se događa ili ne događa na ekranu i mogli smo da se usredsredimo da ruku, ponekad čak i ruke, ubacimo ispod odeće naših devojaka. Najomiljenija od nekoliko dopuštenih zona bila je deo butine iznad ivice čarape. Jastuče puti, trebalo bi da kažem jastučići budući da su uvek bila dva, mada mi nije bilo dopušteno da dođem do drugog, a nikako između njih, meko, debeljuškasto i hladno. Tada sam naučio prvu lekciju o očaravajućoj estetici ljudskog tela. Kada se u sećanju vratim na to, sad u kasnoj jeseni svog života, ili je možda ovo već rana zima, ubeđen sam da su umetnost i erotika blisko isprepletane kao par zagrljenih ljubavnika. Mislim da ništa ne izmišljam. Život mladog muškarca nije uvek osvetljen iskrom lepote. Verujem da kao odrastao, jadni pozer koji drhti u jeftinim cipelama svojih emocija, shvatam da ono što sam očekivao i želeo od devojaka nije imalo toliko veze s požudom koliko sa žudnjom za izuzetnim, ili je možda previše bljutavo za reči. A devojke? Za čim su one žudele? Ako tom pitanju nisam posvetio onoliko pažnje koliko je potrebno, mogu malo da se utešim kad pomislim da se ni stari Freud nije pretvarao da zna odgovor. Zar nije i sam pitao, šta žena želi? A kako su se one osjećale, devojke, tamo u treperavoj pomrčini poslednjeg reda u parteru, kad ih neko šapom dira uz navodno udvaranje i pretnju, u čemu su mladići, ne nego svi muškarci, pravi specijalisti? Sigurno su bile plen pomešanih emocija, uzbuđenja i straha, čežnje i odbojnosti, žudnje i... čega još? Možda naprosto gneva. Prvi umetnički bioskop u gradu bio je Astor na Eden Quayu, otvoren početkom 50. godina, De Sikinim filmom Kradljivci bicikla. Krajem te dekade moja rođaka Mary i ja obično smo putovali iz Wexforda do Dublina. Kako? Vozom? Autobusom? I popodne bismo išli da vidimo filmove novog talasa, Ingmara Bergmana, Federica Fellinija, François Truffauta, Luisa Buñuela, Jean-Luc Godara, Alena Renea. Meni je omiljeni bio Michelangelo Antonioni, i to ne zbog milozvučnog imena s puno slogova, nego zato što me je privukao činjenicom da je za svoje filmove angažovao najelegantnije i najprivlačnije filmske zvezde sveta. I sad se sećam zapanjujućeg zadovoljstva koje sam osetio kad sam se uhvatio u koštac s nerešenim i verovatno nerešivim zagonetkama avanture. Setite se samo brizganja vode, kako je režiser imao sreće. Uzdiže se magična i opasna iz samog mora dok scenu upravo snimaju. Zvezda avanture, skulpturalno prelepa Monica Vitti, bila je najžuđenija od svih mračnih filmskih predmeta žudnje. Znao sam čak i tada u mom provincijskom detinjstvu da Antonionijevi filmovi treba da budu ubitačna egzistencijalna optužba posleratnog kapitalističkog zapada, ali, oh, pomislio bih sedeći na prašnjavom somotu, dok se ta izvrsna srebrnogarava prikaza nadvija nadamnom Sastorovog malog četvrtastog ekrana. Oh, biti nesrećen u zagrljaju Monike Vitti. Kupidon je bog koji vreba iza svakog ugla i čeka da skoči.